um gegn 8 að vísa henni þangað. Tekið fyrir 31. dagskrármáli þingsköp Alþingis, frumvarp 469. mál á þingskjali 792 og nefndar álit á þingskjali 1791, framhald annar umræðu atkvæðagreiðsla. Fyrst vera greitt atkvæðum fyrstu grein og hefst nú atkvæðagreiðsla. Til máls, þá gerir grein fyrir atkvæði sínu háttvirtur þingmaður Helgi Hrafn Gunnarsson og það eru ekki fleiri sem þess óska.
Virðulegi forseti, hér lagt til að fundir fastanefnda Alþingis verði að jafnaði opnir til laga sem að hefur reyndar verið áður lögð fram af þeim sem hér stendur. Mér langar til þess að biðla til þingmanna að íhuga tillöguna meira. Þegar kemur á næsta kjörtímabili, mörg hér inni verða þá líka. Ég hygg nefnilega áhyggjuna sem ég hef heyrt þingmenn varpa fram í sambandi við þess opna nefndafundi að þeir séu á röngum rökum reistar. Þetta gert annars staðar, það ekki til trafala og þar sem að nefndafundur eru opnir vill enginn loka þeim, það ástæða fyrir því. Það vegna þess að þeir eru góð hugmynd. Þeir eru ekki róttæk hugmynd, þeir eru ekki stórt skref. Þeir eru í raun mjög sjálfstæðir. Dropinn holar steininn, ég trúi því og treysti að í framtíðinni þá muni fleiri og fleiri þingmenn leggja til að fundi fastanefnd Alþingis verði að jafna því opnir.
Atkvæðagreiðslan stendur yfir, henni líkur nú. Fyrsta grein frumvarpsins felld með 36 atkvæðum gegn 9 og 9 greiða ekki atkvæði og málið þar með fallið og kemur ekki meira við sögu. Tekið fyrir 32. dagskrármálið brottfall laga